Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, in lepo pozdravljeni v današnji prvi svetovalnici v tem tednu. Nastaja na Brezjah, tukaj smo z našo opremo in pri sestri Nikolini. Dobro jutro, želimo tudi vam, sestra.
Dobro jutro.
In tudi danes vabiva poslušalke in poslušalce k sodelovanju, postavljanju vprašanj, morda tudi kakšne izkušnje, ki jo skupaj poiščemo in skupaj pomagamo drug drugemu.
Tako, skupnimi močmi bomo še tudi se zdaj slišali, a ne?
In zato, ker ponovim našo telefonsko številko, to je 01-512-10-00, torej 01-512-10-00. Naš elektronski naslov pa je kuhajmo@ognisce.si. Torej, vabljeni k poslušanju, pa tudi seveda k sodelovanju in sooblikovanju današnje svetovalnice. Najprej odgovoriva na vprašanje poslušalke Andreje, ta je ostal še od prejšnjega srečanja, od prejšnje oddaje. Prosi vas za recept, pravzaprav ja tudi za nadev za pehtranovo potico, doma ima še precej pehtrana in torej nadev jo zanima, potem pa še, ali je testo po vaših izkušnjah boljše iz bele moke ali ga lahko pripravi tudi iz polnozrnate.
Ja, lahko pripravi iz ene ali druge moke. Je pač temu primeren videz, pa tudi okus potem. Seveda bolj polnega okusa pride iz polnozrnate moke, iz bele moke pa takole mehka, puhasta bolj potica lahko. Dočim iz zrnate ni tako puhasta, kakor pride iz bele pšenične. Zdaj, kako pa nadev narediti? Lahko je to skutil nov namaz, tako, kak bi rekla, ne premokro skuto dati, oziroma čim bolj suho, ravno toliko, da jo lahko za silo razmaže, a ne? Tako, tanjšo plast, vsekakor ne na debelo, ker skuta je pol težka in se nam lahko slanina s te, ko se pojavijo polupečeni potici, a ne, prameni testa slaninasti, ali bi rekla, kako so ne rahli, a ne? Jih skuta preveč razvlaži in so gosti. Zdaj, ko je tale nadev razmazan, kaj doda, sladkor, malo posoli skuto, vsekakor, prepasirati jo je treba ali pa fino zdrobiti. Če pa je iskrinje domača skuta, se pa krasno, ko je razmeša, ko je odtajana, ni jo treba pa pasirati. Pol pa še posladka, še kakšno aromo lahko da, malo limoninega soka zraven, če je treba, ali žlico smetane, samo jajce eno, ali pa dva rumenjaka samo, da je bolj rahlo potem. No in to dobro vmešano, ki tudi naj stoji malo ta nadev, in v ta nadev lahko zameša tudi en suh vanilji puding. Iz vrečke potrese, da se noter še poveže za skuto. No, to je namaz, potem pa po tem namazu potrese pehtran. Ne ga vmešati v skuto, a ne, ker to je tako neenakomerno mazanje potem. Potrese enakomerno, bogato z rozinami potrese, ali čist malo, ali pa nič. A ne, rozine pa, da so dobro v rumu že namočene. Pa mehno temperirane, kar je tudi lažje zdaj že za ta hladnejši čas, da bo hitreje spet vzhajala potica. No, lepo zavije ko potico, zato je tak dolg pramen testa boljši, kakor na široko, če ne pa dva zavitka naredi, a ne. Pa pol prereže v sredini, oziroma kakor dela potico. To je že od gospodinje odvisno in bo dala v namazan model, v namazan pekač. Če pa v pekač, pa potem vsak zavitek, ki se bo ta med seboj združila po vzhajanju, a ne, pomaže z oljem ali pa z raztopljenim maslom, da so masne plasti, da se potem samo lepo ločita te dve potičke, ki sta skupaj pečeni v pekaču. No, vzhaja tam do eno uro, tudi z vilico jaz dobro nabodem, tako dvorogeljno tanjšo, pa potem razravnam, ko je vzhajana, če je potrebno, če so kakšni mehurčki videti, kole, da nekje bi bile plast zraka noter ali pa mehurček, ga nežno z vilico prebode, z jajčko namaže ali pa samo z beljakom, če nam je ostal, in peče v 170 vročo pečico, dam ne preveč vročo, da je pravilno vzhajana potica, se kar lepo peče naprej, če je premalo, pa prevroča pečica prehiter dvigne in takrat ne naredi tistele umestne prazne prostore, da ne rečem, da ni tunelček na zadnje. Ne? No, to je. Če pa je preveč vzhajana, pa mirno prenašati, pa dokaj vročo že pogreto pečico, da nam hiter zajame, da ne bi šla nazaj, skupaj padla.
Testo pa naredi po tem receptu, ki je dobro znan za potico, ki ga najdemo tudi v vaši knjigi pa na naši spletni strani. In torej, rekli ste, moko lahko uporabi belo ali pa polnozrnato, mora pri tej polnozrnati morda kaj več tekočine dodati ali kaj drugega nadomestiti s tem?
Zdaj, če vzeme pšenično ali pirino, tudi od tega je odvisno. Ja, vsekakor pa bi jaz dala za potico, naprimer, še malo čiste pšenične moke zraven, kljub temu, da ima polno zrnato. Ne. Zdaj, naredi pa testo, če je pšenična moka tako isto prijetno, mehko testo in bo ravno prav, ker zdaj otrobi ne bodo rabili toliko vlage, kakor običajna moka. Tako.
Edo, takole sva odgovorila prvi poslušalki, zdaj pa mi tehnik Marko že sporoča, da imamo poslušalko Viko na telefonu. Dobro jutro, dobro dan, Vika.
Dobro jutro, Bogdej.
Dobro jutro.
Lepo ja pozdravljam, vajeni na svete so dobrodošli, ampak vsem sem se odločila, da bi vam jaz povedala en recept za vlaganje črne redkve, če vam je poznano. Ta recept je star že preko 70 let in se zelo dobro obnese in se črno vloženo redko uporablja lahko čez celo zimo.
Fino, dobrodošlo bo.
Ja, gledajte, leto si bila narava za črno redko kar dobrohotna in mi jo je precej podarila tega in sem jo potem izpula, očistila, umila, olupila in jo na ribežan oziroma tudi na tisto pota naribala na primerno debelino.
To na rezance.
Na drobno, tako ko bi hren ribal, samo ne tako droben, mejkan debelejš. Tako se pravi, en milimeter debelja, približen do dva, no tako. Potem se pa to stisne ven čebr, močno se pretlači, se pokrije in se nekam odloži, ker ta redkev nekoga, marsikoga moti ta von, čuden von, ampak glede na to, da je von tak, je zdravilna še pa še. Glejte, in to postavaš za 24 ur nekam v eno temo stat. Jaz ponavadi dam to kar v drvarnico, zato da mi ne vonjava tam okrog hiše noter. Potem pa, ko je to mimo, lahko je tudi več kot 24 ur, to redko lepo stisneš. Jo lepo zajemaš z roko in jo stiskaš, da izteče iz nje vsa tekočina ven. In jo potem malo raztreseš, da ni preveč v kepicah, jo potem naložiš v glaže. Jaz si dajem približno take glaže za 2 deci, ker je to raven primerno za eno tako luštno družinco za enkrat. Aha. In to redko naložiš noter malo bolj na tesno, ne preveč, ampak malo bolj na tesno, potem jo pa zaliješ z ohlajeno mešanico kisa 1:1, bel kis mora biti.
Bel je.
In ne soliš. Soliš pa ne zato, ker potem, ko to vložiš in naliješ hladno na redkvico, potem rata črna, temna rata, ni več tako lepa bela.
Če je slan kis.
Ja, ne sme biti slan kis, pa kis in voda, to ne sme biti slano. Mora biti pa ohlajeno, ko prevreš. Potem pa to naliješ v glaške na redkvico in z vilicom spuščaš ven tiste mihurčke, kar jih pač še je noter. Pokriješ, obrneš na pokrovček in zložiš v shrambo v temen prostor, če imaš. To je najboljš in to ostaja, vam povem, tudi celo zimo še v začetku poletja se mi zgodil, da sem imela nekaj takih kozačko za uporabiti, ker sem pač rabila glaške, nesla, ne. Jaz jo uporabljam tako, da jo potem, ko jo hočem jesti, jo odprem, jo malo pokusam, seveda za nekoga bo to zelo kislo, lahko jo splakneš malo z vodo, posoliš, poljaš, dodaš fižol v zrnu kuhan ali pa kar tako. In to je čudovita zadeva za pozim.
No, ko je že vložena, ne? Sicer jo sproti pripravljamo, zdaj pa kdo nima je toliko, ali pa da ne zna vložiti, ja. Mora sproti, ja. Če ji drži celo zimo. To nikakor ja, ni.
Meni se je to dogajal, da tisto, kar sem jo pušala cele, da je ratala pol mehka in je pol to težko zribati. Zato sem jaz ta recept hotla izkoristiti, ker ga vlagam pač to, ker sem stara že to počnem.
Seveda.
Čudovito, no, ne poskusijo, ne naredijo to, pa bojo videli, da je odlično.
Da je dobro. A jo ponudite samo s fižolom ali še kako na drug način vam prav pride, kateri jedi?
Lejte, lahko jo ponudiš, ki jo splakneš, narediš zraven, kar se pač odločaš, tudi pri mešani solati zelenavni jo lahko zraven daš.
Aha,
lejte?
Tudi.
To en svoj, tak specifičen okus, pa je dobi tudi solata in to mi je najbolj tisto vodo, tisto, kar pa ti predsediš, kar se ti, jo pa jaz na kratko malo pre, kakor bi rekla, bi jo hotel malo, da se pregreje, jo dam v kozarčke, fejst zaprem in pasteliziram v valoncu z vodo. In to lahko po zimu porabljaš za časa gripe, veste, to je zelo fajna stvar. Včasih smo si redkojce zdolbali, dal sladkor noter in tist sok uporabljaš za kakšne bronhitise, gripe, prehlade, ne?
Ja, ali pa med, vem, da je pri nas ena sestra, da je lahko je zdobila, je zelo bilo koristno, zdaj, da kaj vse, pa niti ne bom vedla več.
Ja, točno, to ja, je za te težave z dihali, a ne, v bistvu, ta zadeva. Ja.
Takšnim bolnikom bi zelo prav prišlo te nekaj naravnega domačega, ali pa da znajo izkoristiti za zdravje, ne?
Naravno nam da to priložnost izkoristiti, je treba vse.
Tako. Hvala.
Hvala vam za vse dobre nasvete, pa vsem skupaj in lep pozdrav iz Zasavja.
Hvala tudi vam, vse dobro, pa še se kdaj kaj slišimo, a ne?
Vse bomo, hvala, Vika. Srečno, z Bogom.
Srečno, lepo zdrav, z Bogom v Zasavje. Tako, zdaj pa nas kliče tudi že naslednja poslušalka, no pravzaprav jih je več, ampak naslednja, ki jo bomo zdaj lepo zdravili in sprejeli v naši oddaji, pa je Danica iz Mozirja. Dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi prosila sestro Nikolino, da bi mi povedala še enkrat recept za zelen paradižnik, hren, pa to količino, pa postopek, bi si jaz to pisala, pa bi mi kar po radiju povedali. Prosim, no? Hvala.
Ja, to je bilo, če imate sam zelen paradajz, tak, ki komaj začne, mogoče še zoreta, ne? 3 kile je bilo paradižnika, ki se ga zmelje, zmiksa lahko, oziroma zmelje je najboljše na mesoreznico, to je, rečemo, na flajšmašino. Potem, kaj so vse dodatki, še nek 20 gorčice je prišlo?
Takole je povedala, 3 kg zelenega paradižnika, 2 žlici soli in to pustimo stati 24 ur. Potem dobro odsedimo in potem posebej naribamo 0,5 kg hrena, dodamo 2 dl gorčice, 1 žlico sladkorja, 0,5 litra vinskega kisa in 2 dl olja. Vse to dobro zmešamo, naložimo v kozarčke in to je odlična priloga k narezkom. To je v prejšnji vdaji povedala ena od poslušalk.
To nam je ena gospa, gospodinja svetovala oziroma posredovala ta recept, da ona tako pripravlja. Ne? Ker drugač jaz vključujem malo zelen, na pol zrel z rdečim pa s papriko za en drugo, takole tudi na mas ali pa za prigrizke ali za piknik ali pa za k narezko tudi. No, tako. To je pa tudi na svoj način zelo koristno, zlasti letos je kar vse povsod še kar nekaj zelenega paradižnika ostalo, kjer so ga gojili in kjer jim je še toliko ostal. Tako da, ja, dobro, da smo ponovili oziroma, da se je posredovalo še enkrat.
Tako, Danica, ste še z nami? kot kaže ne. Tako, mi smo skupaj v svetovalnici na radiju Ognišče s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino, 8:14 minut je ura, telefonska številka je 01-512-10-00, naš elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. In imamo zdaj vprašanje, ki ga je poslala poslušalka Stanka in vas prosi, če še poveste, kako spečemo panirano meso v pečici, torej oziroma ali na pekaču, nekako tako.
Ja, meso zrezke spaniramo, jih na pokapljamo samo malo z oljem, spet peki papir najprej, jih takole naložimo bolj strešno ali pa enega do drugega, če nam je na pekaču dovolj prostora in jih potem spet z oljem samo, bi rekla, poškropimo. Tako da so malo namaščeni in pečemo. Tako da se pečejo se pa kar dlje časa, kakor se curo v olju. To je vse. Ne? Pečemo jih pa sigurno v 180-190 vroči pečici, odvisno zdaj, kako kjera pečica gospodini peče. Ne? Se treba se mehno ozreti. Pol jih lahko tudi obrnemo enkrat, da se z obeh strani enako barvo dobijo. In tako se prepečejo. Niso tako, bi rekla, sočni, kakor pa pridejo ocvrti iz olja. To je mehna razlika je v tema, ne? Drugač pa takole.
Ja. Dobro. Poslušalka Lucija je tista, ki je poslala naslednje vprašanje in sicer. Za otroke delam lovorjev sirup za kašelj. V receptu piše, da lovor lahko namakam v vodi maksimalno 10 minut. Zakaj se pri kuhanju lahko lovor kuha kar več ur? Ali lovor res izloča slabe snovi po določenem času?
Ne bi mogel slabe stvari izločati, zdaj samo za sirup, mogoče je zaradi tega postopka, da se samo toliko izluži, ne predolgo ali pa ne preveč, ker v jedi, zdaj ne dam jaz niti lista celega v jed, v kako mineštel in podobno, kjer se daje, ampak ga celo mehno pretrgam na dveh, treh koncih vsake strani, tako da se čim bolj okus iz luži dobi, da se ga izkoristi, da ni treba dati 5 listov, ampak dam samo enega, dva takrat, na primer. In se ko je poznat, da ima možnost iz lista še kaj prideti tudi iz stranskih prerezanih teh stranic. Zdaj, za sirup pa jaz sklepam pač, da lahko samo mehno pride iz izlužene snovi zraven v ostale sestavine.
Najbrž nekdo, ki je ta recept sestavljal za ta sirup, preizkusil in vedel in tako določil.
Najbrž je bil že po postopku tako priprave preizkušen in navadno se držimo tistih navodil, potem pa še sami lahko tudi kakšno stvar, ki je skorigiramo, več dodamo, manj dodamo ali pa kako drugače. V glavnem pa, če je tak na svet oziroma tudi časovnica zravena, ne, kako se pripravlja, koliko se namaka, koliko se mora kuhati, naprimer, to je vedno pa nam dobro došlo. Da ne kuhamo res premalo ali pa kdaj preveč tudi. Ali pa namakamo ali kakorkoli že treba pripravi.
Ja, torej najbrž se bo treba držati recepta oziroma odgovor poiskati tam, kjer je ta recept nastal. Magda iz Trbovelj vas prosi za nasvet za kutinovo marmelado, torej marmelado iz kutin.
Glejte, meni se zdi, da je zdaj najbolj enostavno skrtačiti jih v vodi, da se dobro operejo, zdaj, da se dajo olupiti, kar takoj surove, da se jih kar razreže z močnim nožem ali pa kar nekako razseka, bi rekla, na ene krhliče, četrtine ali kakor je možno in potem olupi. Pa jih dam, tudi peščišče treba dobro izrezati, se čuti, koliko je, kot da je leseno. A ne? No in tako imamo že čisto meso, ki ga dam kuhati, najprej zlijem eno zemalko vode na dno, in potem kar tele krhlje, še prilijem vode nekaj, ker to je zelo suho in naj se skuha. Lahko je pač toliko vode pa malo potresamo včasih ali pa celo premešamo med kuhanjem, da se zmehčajo. In zdaj, ko so kuhane, se lahko kar s paličnim tem mikserjem jih zmiksa, da imate kar čisto kašo zdaj. Se pravi to marmelado, posladkate po okusu in bo treba še priliti nekaj. In prilijete pa najbolj okusno in tudi za lep videz marmeladi je recimo ribezov sok najprej. lahko je malinov sok. Tak domač sok iz robidovja, naprimer, z tehle jagodičja. Kakorkoli je, da se prilije, meša, skuha, da še marmelada vre 10-15 minut, da je vredo sladko raztopljen, primerna gostota, ker to je gosta marmelada, zelo suha bi rekla. No in tako jih potem takoj vrelo nalagam v kozarce, kakšno aromo kdo daje, zdaj, če smo dali dovolj dobrega sirupa, zraven je marmelada zelo okusna. Lahko je to mešan sirup, dveh sadežev ali pa ene mešanice sadežev, pride zelo, zelo okusno. Lahko damo tudi malo limonenega soka noter, pol nazadnje še vmešamo. In ta marmelada je izredno dobra za polnjenje recimo buhteljnov, rogličkov pa to, ker ta ne leze ven, ko se speče, se ne razteza, se ne, ne steče, no, enostavno, ja. No, tako prav pride, a ne? Ali pa še s kjero drugo pomešamo, da rabimo vse usporedno in tako gre v promet.
8:20, Radio Ognjišče spremljate in svetovalnico sestro Nikolino. Še približno 10 minut bomo skupaj, torej še vedno lahko postavite svoje vprašanje za sestro Nikolino na telefonsko številko 01-512-10-00 in pa tudi lahko ga napišete na naš elektronski naslov kuhajmo@ognjisce.si. Tako je storila tudi poslušalka Helena, ki vas prosi za izkušnjo o konzerviranju špinače oziroma blitve. Helena jo želi shraniti v kozarčkih kot marmelado. Ali bi se to obneslo in kako bi to pripravila, jo zanima.
Zdaj, v kozarce jo še res nisem vlagala, ne? Ampak če bi, to bi miksano dali. In ne, bilo bi možno, glejte, zakaj ne? Lahko jo zmiksamo. Zdaj, jaz ne vem, če bi je bilo dobro jo soliti ali ne. Jaz jo drugače, če jo dam v skrinjo. To je najbolj enostavno in najboljše za zelenjave, ker zdaj pa, ko jo damo v kozarčke, zapremo in damo kuhati, da mi to pasteriziramo. Ker kar takole nam bo začela se takoj vreta, ne, kuhati, tole se pokvari enostavno. Ne bo nam obstojna. Tako da jo pasteriziramo, koliko enih 20 minut, zdaj odvisno od velikosti kozarcev, so to manjši kozarčke, so to literski, a ne? Pač liter, malo manj, malo več, kakrš ne imamo. Od tega bo malo čas tudi odvisen, pa jih imamo gosto naložene, ali imamo samo ene 4 kozarčke noter. Tako da je to, ko je kuhano, se koj vidi, da se malo vzbočijo po krovčki tudi. No in potem ugasnemo, odstavimo, pustimo še v vodi, tako da se počasi ohlaja, no pol še tople, kar dokaj tople, pa jih dam ven, pa jih lahko obrnete samo na pokrovček, da bo ja v redu držalo, ker tako ostane konzerviranje tudi veliko bolj obstojno. No, in tako se ne do kraja ohladijo, pa jih pol spravi. Zdaj za, to bi jaz naredila za poskušnjo za enkrat, ne? Nisem v kozarce še dajala. Drugače pa v skrinjo je pa skoraj kakor, da smo svežo se pripravimo potem, a ne? Ali jaz jo v celem dajem, pa jo potem zmiksam, ko se mehno taja, tako da je čim bolj v kosu, kakor tudi meso, a ne? Zmleto ni najbolj, da je zlasti za kratek čas, da nam za enkrat, dvakrat ostane, pa tako je, a ne?
Spravi v celem, ampak vseeno blanširano dajete v skrinjo?
Špinačo, blitvo, vse je blanširano, ker tudi bolj opade, glejte, in je potem tista primerna količina na mehno spravljena, bodi si v posodicah ali pa v vrečke, a ne? Tak, da je dobro zaprto in jo dajem v skrinjo.
V redu, torej Helena uspešno pri konzerviranju, pri shranjevanju špinače za jesen in za zimo. Ena od poslušalk pravi, čez vikend nam je ostal kuhan krompir oziroma pire, ali zdaj iz njega lahko kaj še naredimo?
Lahko naredijo. Seveda se je to domač sveže bil kuhan krompir, ne? In naredijo lahko kakšne krompirjeve hlebčke, krompirjeve svalke, kot njoke in podobno. Lahko še krompirjevemu testu, ko ga sestavljam. Zdaj, če imate vi recimo tam pol kile krompirja, ne? Te krompirjeve zmesi, ki je bila pripravljena, pridam še 1-2 rumenjaka, vsaj. Potem pa še za 10 dekagramov suhe skute zdrobim. Spasiram raj, a ne? In še to z moko, potem ki jo dodamo, z roko napravim testo. Samo toliko, da se stisne v testo konec, ne gnest, ker nam to krompirjevo testo bolj ga obdelujemo, bolj postaja mokro, pacasto in samo moke dodajamo. Izdelki so pa bolj trdi, zbiti, a ne, se ne da skuhati. Oziroma, se skuha, samo je tak, da niso rahli. Kje so zdaj tisti svalki, kot smo jih navadno delali? A ne? No, to je za tole krompirjevo testo. Enostavno neke vrste testo naredi, ali pa malo kakšne od narezka, kaj ostane, naprimer, kakje šunkarce in podobno, se seklja, od to testo zamesi in prav tako lahko odspeče, odsvre tele hlebčke. Tako da so kar neki izdelki, to kar potem enkrat nekaj, enkrat drugič, pa še se nam kaj druga tako spomnimo in naredimo v drugi obliki ali pa z drugim priokusom.
Tako da ne bomo zavrgli nekaj, kar je morda še lahko uporabno, ne?
No je, to mislim takega kot pire krompir, pa to vedno uporabimo pol naslednji dan lahko takoj. Shladiti damo, ne? Pa pokrijem, da se skorja ne naredi, to pa ja. Ker če ne so tistele skorjasti koški noter v testo, ker testo pa le je lepo, če je gladko, lažje delamo in lepši izdelek.
Zdaj imamo na telefonski zvezi poslušalko Emo iz Domžal. Pozdravljeni, Ema.
Ja, dober dan.
Dobar dan.
Lepo pozdravljam tudi jaz. Poslušalce, ja, pa sestro Nikolino, imam lepe spomine na kuharski tečaj.
Res, o, hvala.
Kaj smo ga imeli v Repnjah.
Aha.
Še v Repnjah.
To je bilo nekoč, ja.
Ja, bi pa vprašala v zvezi s kostanjem, kako ga shraniti še za kasnejše obdobje,
ja.
Da bi ga stekal lahko pa skuhal.
Ja, gledajte, posušiti se ga da, a ne, tako da ga damo na razen, da se dobro posuši in pol pa pred uporabo, kasnej, kdaj bomo ga vzeli, se ga da namočiti, kar za nekaj ura, ne. Kar v toplo vodo je dobro ga dati, kar dokaj naliti in naj se spet zvlaži, se pravi, naj se majhno napne nazaj. Ali pa dati v skrinjo.
Skuhanga ali surovega?
Ne, surovega. Lahko surove, oziroma surovega daste, a ne. Če ga pa bi v skrinjo dajali že kuhanega, je pa tako običajno ga skuhamo, ga treba olupiti, je ga pa dobro potem tudi zmiksati. Morate pridati kakšno mlečno mleko, malo smetane ali kaj in takrat zmiksano tole zmes postanjevo pa date v kozarčke že za kakšen nadev bi prišlo prav. A ne? V glavnem ga pa pečemo pa lupimo od kuhanega za takole drobiti, jesti, posedeti malo. A ne? Tu si moramo čas vzeti takrat, to je to. Ja, tako, ali v skrinjo ali pa posušiti. Ja, v skrinjo bi še bilo bolj sigurno ali pa bolj vlažno stane. Pa pa tudi ga vseeno date v vodo, predno boste ga dali kuhati, ali pa tudi v vodo, potem pa ga odsedite, da se posuši ali ga celo v krpi zmanete, posušite, zarežete in pol pečete.
Ima. Tako, upam, da smo Emi odgovorili. Ja, hvala, srečno, lepo zdrav. Zdaj me zanima, če je z nami tudi poslušalka Franska. Tako, Franska iz Mengša pa je zdaj le z nami. Pozdravljeni tudi vi.
Dobar dan.
Dobar dan.
Lepo pozdravljam oba. Jaz bi pa vprašala sestro Nikolino, zakaj sem naredila kis iz beličnikov. In so zdajle je naredil klobuk, ampak je bilo je čist kalen, tak moten. Moten kis, pa dost kisu, ga že uporabljam. Sam moten je, ne vem zakaj, a beličniki niso uporabne za kis delati ali kako, to ne vem. Ker pol imam še dva kisa, recimo v dveh posodah, on je pa čist, pa vsi so se lepo dol usedli, ne, krhli. Ta je pa kačežana bilo, kačežana.
A še ve... Pol,
ta beličnik, pa ne vem, to je preveč mehka, ne, beličniki so mehki.
So taki kašasti. Ja, glejte, lahko je čisto očitno tukaj kot primer, naprimer samo ena vrsta sadja, kot so beličniki, potem ostali, ki ste pa delali z mešanih sort jabolk, a ne?
Ja, večina enega, zato ker nimam prav Aleksandr, ki je bil povhena, ne. Tako da, taj bi pa samo, to, ki je bilo beličnik, leta se je velik jabolk primer, no, čeprav imam sama neštir drevesa. Ne vem, no, ampak dober pa je, uporablja, samo kalem je, tak moten, no mislim, barva je taka kremno, ni čista, ne.
Ja, ja, taka motna barva, no enostavno ja. Moteča, kar zakisni običajno. Ja, ja zdaj, ja. Če si je lahko vzrok samo tole, gled, če se je dobro naredil, če je že, da ga lahko rabite, ne more biti druga kaj narobe, kakor samo vrsta sadja pol.
Ker to nisem še enkoli samo izdeličniku naredila, ker ga že veliko let delam, ne?
Ja.
Ampak leta sem pa, to, kjer je bilo, sem je pa škoda zdel, ne?
Seveda.
Pa sem naredila, no, in pa tudi je bilo čist gosto, sem se čist razpustila, kot čežana, no, kot čežana.
No. Super. Glejte, pol je samo zaradi tega, ker so se čist razpustili, razmehčali, razpadli, a ne, krhli, in zato je tudi zgoščena oziroma motna tekočina kisa. To je samo zaradi te vrste sadja. Verjetno lahko boste mogoče kakšno leto naprej, ko bodo spet dobro obrodili, poskusite pa manjšo količino, mogoče jih daste, a ne, in vidite, če je to ista zadeva zaradi te vrste sadja.
Tako uspešno, Francka, in srečno. Takole, drage poslušalke, dragi poslušalci, 8:30 je ura, toliko za danes, naša ura se je hitro obrnila in čez 14 dni se znova oglasimo pri sestri Nikolini, tako da verjamem, da bomo znova lahko kaj lepega in koristnega povedali poslušalkam in poslušalcem.
Tako, spet kaj se seznanili z takimi zadevami, ki so poredko ali pa tu in tam delajo, pa si posredujemo in tako si nekaj pomagamo izboljšati naše kuharske navade, recepte in priprave. Hvala za vsem, hvala vsem, ki so se oglašali in tudi pripomogli, da smo spopolnili to oddajo.
Hvala tudi vam, sestra Nikolina, za danes in že danes želimo vse dobro tudi za jutri. Imate praznik sestre, šolske sestre, minjeva 160 let, kar ste prišle prve sestre, oziroma so prišle prve sestre v Maribor, tako da bo jutri za vas tudi praznično.
Ja, seveda lepa obletnica že, a ne, naših prvih sester, ki so bile pionirke in bo praznovanje bo v Mariboru, v kakor je, kjer je materna hiša, kjer je bil začetek, tako da bo, praznik, tako da več je praznikov, mi smo pa veseli, ja.
Tako, vse dobro torej, tudi o prazniku in vse dobro do naslednjič. Z Brezi lep pozdrav pošiljam Matjaž Mrljak, za tehnično izvedbo daje pa je poskrbel Marko Zupan. Vse dobro in z Bogom.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.